galabuna xena dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalinta xadaa bisha December sanadka 2024 waa 4 wax naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinaysaa Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee howlgallada military ee ka socda maamul goboleedka Hirshabeelle.
Howlgalka sida ee Soomaaliya dhulka ka jira, gaar ahaan haddii aan si aad ah Hirshabeelle, waxaa intaa labada gobol inuu howlgalka labadaba uu ka jiro, gobol Hiiraan dhammaan in laga soo bixiyo cadaadii laga soo sifeeyay, taas hadda uu ku eg yahay oo dhinaca kale aadna u ka bilowday gobolka sida laga dhexe, waxaa tigana degdegay ka mid ah gobolka meesha deegaan degmada Calguud lahaayay, laakiin hadda inaan hore uga sii ruuqaysanno waxaan jeedinaa guulame ilaa goobo badan.
Waxa kale aan idin haynaa wareysi ku saabsan shirkii aragti wadaaga Heritage sanad waliba ay qaban jirtay oo ka furmay dalka Djibouti.
Waxaa nala jooga jaamacadihii ee ka jira dhulka Soomaaliyeed oo dhan ilaa 25 jaamacadood baan u yeernay. Marka waxaan rabnaa bal inaan xalka ka doono in dadku ay aqoonta laga raadiyo oo aqoonta iyo cilmigu ay hoggaamiyaan xalal raadinta. Yani shirkani taasu uu gaaray asal ahaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxaa ka horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa ayaa wajahaya fadeexad iyo khatar la xiriira mansabka xayuubin. Ayaa sheegay in uusan doonaynin inuu iscasilo, waxaana uu sheegay in siyaasad ahaan iyo garsoor ahaanba iska difaaci doono eedaha loo jeediyey, sida uu sheegay afhayeenkiisa. Cadaadiska ayaa toddobaadkan ku sii kordhay Ramaphosa, kaasoo ah in uu shaqada iska casilo amaba xilka looga qaadi doono lacag ka badan nus milyan dollar oo kaasha oo lagu dhacay beertiisa, taas oo lagu eedeeyey in halkaasi lagu qariyey. Arbacadii ayaa guddiga baarlamaanka oo ka kooban 3 xubnood oo ku jira guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa sheegay in Ramaphosa, sida hadalka loo dhigay, laga yaabo in uu ku kacay falal liddi ku ah sharciga iyo dastuurka oo u gogol xaaraya dacwad xilka xayuubina. Maxkamadda Turkisha ayaa sabtidii waxay xabsiga dhigtay nin lagu xilay in uu ka tirsan yahay xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK, maalin kadib markii ay ninkaasi Sweden u gacan gelisay dalka Turkiga, sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Maxamuud Tat ayaa lagu xukumay in ka badan 6 sano oo xabsi ah oo loo cuskaday kamid ah heshiisiisa kooxda Turkiga laga mamnuucay ee PKK, waxaana uu sanadkii 2015 u qaxay dalka Sweden, laakiin Stockholm ayaa diiday codsigiisa magangelyo doonka ahaa. Taad ayaa habeenkii Jimcaha waxa uu gaaray Istanbul kadib markii ay Sweden xirtay una gacan gelisay dalka Turkiga, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Andalub. Isla markii uu gaaray garoonka diyaaradaha Istanbul, ay booliska Turkigu ay xireen, waxaanay u gudbiyeen maxkamad sabtidii, taas oo xabsiga u sii dhaadhicisay. Kooxda Daesh ayaa sabtidii sheegtay inay mas-uul ka ahayd isku day dil oo Jimcihii lagu doonayay in lagu dilo madaxa diblomaasiya dalka Pakistan ee dalka Afghanistan, iyaga oo soo cusboonaysiiyey taasoo soo cusboonaysiisay walwalka Mareykanka ee talisyada Taliban ee dalkaasi aysan awoodin inay wax ka qabtaan khatarta argagixisada. Saraakiishu waxay sheegeen in siyaasiyaha dalka Pakistan Ubayd Raxmaan Nazami uu ku guda jiray socod diblomaasiyadeed galabnimadii, isagoo ku guda jiray in uu dhexmaro dhismaha safaaradda ballaaran ee ku taala magaalada Kabul, markii dabley aan la garanaynin ay rasaas ku fureen dhismo u dhowaa. waxay rasaasta ka soo fureen raali ahaada dhisme u dhowa qunsuliyadda Pakistan halkaasi ku taala waxa uu ka baxsaday isku daygaasi dil balse ilaaladiisa oo u dhashay dalka Pakistan ayaa ay xabada waxa ay kaga dhacday xabadka iyo labada lugood bayaanka kooxda Daacish ee sabtidii ayaa lagu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan ururkooda gobolka oo loo yaqaan Islamic State Kurdistan Province ama loo soo gaabiyay ISISK oo ku hubaysan sida hadalka loo dhigay hubka dhexdhexaadka ah iyo kuwa wax duqeya ay weerareen safiirka Pakistan ee halkaasii jooga. Galabunaagsan mar kale meel kasta oo naga maqleysaan ciidamada dawladda ayaa sii wada howlgalada ay ka sameynayaan deegaano hoostaga degmada Aada Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Mas'uuliyiinta amniga ayaa sheegay in ay xalay duqeyn xoog leh lala beegsaday goobo lagu tuhmayo in ay ku sugnayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Wararkii u dambeeyay sida ay tahay xaaladda guud ee degmadaasi ayaa wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada booliska Hirshabeelle ee gaashaan la sare Xasan Dhiciso Xasan.
Qolka wasiirka ee Soomaaliya dhan uu ku jiraa gaar ahaan haddii aan soo aado degan Hirshabeelle ee Hirshabeelle waxa inta labada gobol inuu qolka labadaba uu ka jiro gobol jiraan dhamaan in laga soo diciyo cadawga laga soo sideeyay taaka hadda uu ku egyahay oo dhinaca kale aadna uu ka bilowday gobolka sida laga dhexe waxa uu ka mid ahaa gobolka naasib ee degmada Cali Guudi lahaayay. Laakiin hadda inaan hore uga sii ruqaysanay waxaan joognaa guulane ilaa goobo badan.
Taliya wararka aan helayno xalay in duqeyn ay ka dhacday deegaano hoos yimaada degmada Aadan Yabaal, maxaa nooga beeri kartaa haddii ay duqeyntu jirto?
Waa sax, way jirtaa duqeynana ka dhacay. Waxay ka dhacday meel la yiraa warka sigida masarmaceeda oo la yiraa Suxay. Marka ay soo rusaa inaa duqeyna ay ka dhaceen, adigana ku leeyahay waxa kusoo gaaray dhaqadad xoog leh. waxaan ayaan ku aqbada maadaama ka dhacay taasi muddo qasaaraha saxda kulay dadka aan wadaagi doonaa soo gudbi doona kuma hanti adiga bal horta way jirtaa inay ayaga la soo dhigay meel jira ay ku qarnir ay ku qaraxday laakiin dugada aad iyo baa dadka kuma hanti in aan bilowna waxa la jiraa wax soo gudbi doona tiraan dhameyn ciidamada kala duwan ee xafiisiga la soo gudbiyay ay leerana waxay diidanay inuu waxan 10 km ee dhameyn u jiraan dhinac kale hiiraan dilaydana 6 km waxan dhameyn la laga jiraa degmadaasi uli dawladda gudaha uga gelin laakiin wax dawladda ay gacanta ku haysaa waxa ma dhaanto balma soo socda deyl yarana waa lagii doonaa laakiin wax cadaw oo hadda ciidamada hortaagan ama xir cid waayo ma jiraa.
Taliya ilaa shalay waxaa la sheegay in ciidamada saddex jiho ay ka joogaan Aadan Yabaal ilaa haddana gudaha looma gelin, ma la isdhihi karaa waxaa jirta caqabad ama wax ka hortaagan ciidanka inay gudaha u galaan?
Maya ma hanti wax caqabad haba yaraatay oo maanta cadaw iyo aan ku sheegi karo ku dhihi karo cadaw aan hortaagan ma jiriyo. Adigu dadka kale ee jiray waa ka arreen degmada way ka kaceen, waxay ka furteen matoorkii biyaha dadkii cabayeen, waxay ka furteen pumpkii, hata kuseeyeen ee kale xadaw ku sugnaysan jireen wayna ka baxeen. Wax idin ka dhacay inta aan ma jiraan maalmo soo socda ayaa laga yaabay degmada Aadan Yabaal ka taar ka beeraan inuu jiro la diyaar.
Aadan Yabaal markii kaliya laga soo gudbo ma jiraa deegaano kale oo wali ay ka howlgalaan Al-Shabaab oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka mid ah?
Subhaantii way jiraan laakiin ma hadda wax nafle waa un meelaha hundi hadda aan geeda aan hay fiilooyinka sifa way jiraan hadda markii ay ku jiran yihiin laakiin degmada dilay raa rimi geed ay ku dambeeyaan hadda meel ay ku jiran yihiin weliba ay sanqiyo si dhow maal ay ku jiraan ciidamada ay ku soo jiraan oo nur degla iyo fiilooyinka loo ka adeegay oo gacanta lagu hayo waxaana mar dheer lagu sii sii doono marka meel ay hadda ay joogaan ma jirto wax u dhimaalay si hadda meelaha ku jira moodiyo waxa hadda meel bareer ah ay joogaan ma jirto.
Ugu dambeyn taliya maxaad warbixin naga siin kartaa xaaladda dadka shacabka ah ee ku sugan degmada Aadan Yabaal iyo deegaanada u dhow oo xaaladda dagaalada ay ku furan yihiin?
Maanta intaan dadka shacabka arkayney war dadku waa dad aad u dhibaataysan, waa dad xoolood ay dhaceen, waa dad ay dhibaateeyeen, waa dad ayagu ay dhaceen iyo abaar ay isugu darsantay. Dadkii marka maanta haddii aan kaga hadlo dowladda haddii arkay aad ugu faraxsan yihiin aad ayay ciidamada u soo dhigayaan waa dad raba dowladnimada. ma aha dad maanta nimankii cadowga ahayo qawaarista maanta dad ku xir ama kulug la ma ahan dadku xoogiis wax yaraa fara ku tiri hadii laga rabo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo anigu mid imaanad deegaanada waa dad taageersan dowladda ama rabo soo dhigayaan.
taliyaha booliska heer shabeelle gaashaala sare Hassan Dhiciso Hassan oo waramay wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane wali waxa dhageysanaysan wararka galabnimo ee laanta Soomaaliga VOA waxa maanta ka furmay dalka Djibouti shirki madasha aragti wadaaga Soomaalida ee Heritage waxaana looga hadlaya oo lagu lafaguri doona maalmaha uu socdo baaritaano laga sameeyay abaaraha dalka Soomaaliya gudoomiyaha Heritage afyare Cabdi Cilmi ayaa wariyaha VOA da Sagal Saciid Faarax waxa uu uga waramay shirka iyo cida ka soo qayb galaysa iyo waxa sanadkan looga hadlayo
anaga waxaan u aragnaa guud ahaan waxyaalaha waaweyn ee dalka ka jira waxa kamid ah arimahan abaaraha iyo isbeddelka cimiladu dhibaatooyinka ka dhasha marka sanadkan waxaa xoog lagu saarayaa shirka arimaha la xiriira isbeddelka cimilada iyo abaaraha waxaana isugu imaaday dad researchers ama baahithiin oo cilmi baarayaal iyo dadkii siyaasadda shaqada ku lahaa oo wax ka qabashadeeda mas'uul ka ahaa ama heer gobol ha ahaadeen ama heer dowlad dhexe ha ahaadeen iyo mararka qaar xataa dowladaha dariska ee Soomaalidu degantahay ama Soomaalidu dalalka Soomaaliyeed ee maaragtay ka baxsan Soomaaliya intaas dadkii aan islahayn xalli wal aqdigoodii iyo dadkoodii aqoonta u lahaa ayaa isku wareysanaya sidii arintan soo noqnoqotay abaaraha iyo isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhasha loola macaamili lahaa shirkani wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore waxaa jira warqado cilmi baarista oo ay keeneen dad cilmi baarayaal oo dhowr iyo afartan ah oo dad kala duwan oo waliba dhalinyaro u badan ah oo jaamacadaha oo dhan ka yimid waxa kale oo sanadkan uga duwan yahay shirkani waxaana la jooga jaamacadihii ee ka jira dhulka Soomaaliyeed oo dhan ilaa iyo 25 jaamacadood baan u yeernay marka waxaan rabnaa bal inaan halka ka doono in dadku ay aqoonta laga raadiyo oo aqoonta iyo cilmigu ay hoggaamiyaan xalal raadinta yani shirkani taas uu daran yahay asal ahaan
yaa kamida dadka cashtin hal labada ay sheegtay
runtii horta degsuulkii Soomaali envoy uu ahaa waan casuunay wasaaraddii karaamad janjigana waan casuunay oo wasiir dowlihii iyo nala joogo waxaa kaloo nala joogo wasiirkii biyaha waa isaguna waxa laga hadlayaaba waa biyo abaarta lagu sheegaa waa biyo la waayey marka biyaha wasiirkii qaabilsanaa uu nala joogaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkiiba aan dadka marti qaaday kamida waxa kamida ra-iisul wasaareyaal hore waxa kamida maaragtay maxamed xuseen rooble iyo saacid labaduba waa nala joogaan cabdifaarax shirdoon waxa kamida maaragtay maamuladii hore maamuladii goboleedyada qaarkood dadkii madaxda ka ahaa waaro kale dad noocaas oo fara badan way joogaan dabcan madaxdii soomaalida iyo kuwii kalena waxa laga yaabaa qaarkood inay yimaadaan marka insha allah saasaan rajaynayna
maxay tahay ujeedada heritage sanad albashir noocaan kale aa u qabataan
waa wax wanaagsan shirkan heritage horta aslan afar shaqo oo waaweyn ayay qabataa shaqo waa cilmi baaris sanad kasta waxaan soo saarnaa warqado badan oo mawaadiic kala duwan ka hadlaya hadda sanadka mid dhalinyarada aan soo saarnay mid waxaan soo saarnay maaragtay haweenka iyo siyaasadda waxaan soo saarnay kuwa oo food security-ga ah waxaan soo saarnay kuwa maaragtay amniga ka hadlaya hadda abaarta mid baan ka soo saarnay waxaan sameynaa arrimahan doodaha ah oo dadku intay isku yimaadaan ma jiro forumyo ka weyn ku heritage oo dadku intay isku yimaadaan ay siday u kala aragti duwan yihiin ay ugu doodaan ama ay researchigu kula doodo siyaasiyiinta dadka ah cilmiga ayadana ma jiraan marka dialogue-na waan qabanaa doodo cilmi-baarisna waan qabanaa
maxaa sida saameyn intelleg buu shirkan noocaan ku yeelanaya Soomaalida dhexdeeda
walaa hadda Soomaalidu shirkan ay wuxuu noqday shir weyn oo la sugo marka runtii waa meesha hadda debate-ka ugu weyn ama debate aanan badhihine arrimaha ugu waaweyn ee culus ee dalka rabo in looga hadlo meesha lagu qabto waaye marka shirku runtii muhiimaddaasu hadda yeeshay waxaan rabnaa mustaqbalka in qolo walba ay dad badan shirkuna ay sii bataan dadkuna ayagu xitaa ma aragtay marka dambe ay la qabsadaan oo is qarash gareeyaan oo ay ku soo tala galaan
ee maxaa sheegay ka soo qabgaliyaasha ugu dambeeyay shirka dhamaas ay kala tageen ayagu dhaw
wallahi anuu waxaan aad u aaminsanahay ee shirka noocan oo kala qasaare ma laha dad aragtiyo uurinaya yimid yani maanta caawad waxaan ku kulmay dad oo khibrad aqooneed oo weyn leh oo misna ee maarta leh shirka wax baan ka faa'iidayaayo warqadahan fariisanaya warqadaha marka la present gareeyna warqadaha dhalinyaro ee yaraa sameeyneysa qaar badan oo kamid anigu hadda waligii maan arag qaar intood haddana wax waaye shaqay soo qabteen beerber ayaga isku faraxsan waayo waxay dareemayaan inaan iyagoon cidna soo marin oon cidna maaragtay igala hadal dhihin ay kartidooda iyo tabartooda wixii ay soo baareen maanta ay dadka kula hor imaanayaan marka runtii arrintaas waa arrin maansanaya muhiim
afyar cabdi cilmi gudoomiyaha heritage oo uu waramayay wariyaha VOA da sagal saciid faarax halkaad kala socoteena walaanta af soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington haddaba furitaanka shirka heritage ee jabuuti ka furmay maanta ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku saabsan deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa goor dhaweyd warbixintan soo diray wariyaha VOA da ramadaan muuse
Haddii Kariim Jaamac oo ah gudoomiyaha golaha maamulka Machad Heritage ayaa tilmaamay waxa sanadkan ku cusub shirka
inta aad ka warqabtaan sanadihii la soo qaafay shirkan waxa isugu yimaada dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadda jaangooya aqoonyahanno fara badan ra'yi la isku weydaarsado sanadkan waxa cusub oo toban guuradana ku soo beegmay inaan la keenay in ka badan afartan cilmi baaris oo halkan lagu soo bandhigi doono oo ku saabsan mawduuca shirka oo la xidhiira environmentiga climate changeiga dhibaatada uu nagu hayo region oo dhan uu ku hayo oo abaaro iyo fatahaado iyo cunto yari iyo waxa la socda iyo conflicti saameyn ku yeeshay adduunyada oo dhan deegaanka aan joogno oo regionka ah iyo adduunyadaba marka cilmi baaristaasi runtii faa'iidooyin badan bay obviously leedahay
agaasimaha Machad Heritage Professor Rafiir Cabdi Cilmi ayaa ka waramay howlaha sanadka loo qorsheeyay in lagaga hadlo shirka
shirkan asaga waxaan sanadkan u dooranay mawduucaas ujeedaan oo ah deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan isneeyay mawduuc ka muhiimsan oo dalka yaala sanadkan la jiro sababta asaa u leenahay waxa waaye marka la fiiriyo qiyaasaad 7 million ila 8 million intuu dhexayso oo Soomaaliyeed ayaa food insecure yani cunto aan haysan oo cuntadoodu ay yar tahay intii la dhaba ka yar tahay 4 million xaaladoodu waa sii buruqsan tahay ilaa 3-5 million oo kunna aad baa looga dheerinayaa xaaladooda ma jiro marka mushkilo ka weyn ee intaas saameyso oo ka dhaco 4 xilli roob lama arag waxaa intaa dheer hab nololeedkeenii hore ama xoola dhaqatada ama beeraha ku tabcanno maaragta roobka baanu ugu kordhumay ayadoo waxba loo diyaarsanayn intaayo taay astral lags halkaas waa dumay roobabku waa yaraadeen haddana waxnooma diyaarsano dowladda waxnoo diyaarisa ma jirto marka wadaaraynka mushkiladkaas ayaan isweydiinay sanadka horaankiisii dabadeed waxaa nagu su-aalo waaweynaa jira sidee hab nololeedka dumay dhibaatada uu keenay loola qabsadaa waxaan adaptation ka yidhaahdaa oo aan annaguna ula qabsan karnaa waa mid tan labaad waxaa timid su-aal kale oo ah haddiiba ay yacni saa tahay yaa waaye cidda maaragtay arrintan qaban karta waxaan halka iyo ka raadinay dadka maaragtay ahlulxalli walcaqliga ah dhinaca go-aanka iyo dhinaca aqoonta labadaasaan ka raadinay
ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya saalax jaamac ayaa sheegay in intii soomaalidu ay is eegayeen dhexdooda halis fara badan ay saameyn ku yeelatay habka ay ku dhisan tahay noloshoodu
inihii ay soomaalidu ama xalahooda ama maarkasta ay arigooda amallahoodooda iyo beerahooda isaga mashquulsanaayeen adduunweynihii isbedello waaweyn baa ka dhacay 150% waxaa dhacay isbedello halis gelinaya hab nololeedkii ama jabuuti ku noolo ama ethiopia iyo ismaamulka ku noolo ama deegaanka soomaalidu ay kenya ka dhigto ku noolo ama soomaaliya ku noolo halisdo soomaalidu aanay daadanayn ayaa soo wajahaya ina badan inta iyagu sheegayeen. Xaaladahaasi waxay ka soo burqanayaan isbeddello aadamuhu uu keenay oo cimilada ku imanaysa. Populationkii Soomaaliyeed badhkii baa caawa iyagoo hodan ahaa oo xoolo lahaa oo beero lahaa, abaar la tacaalaya oo macluul qarta u saaran. Shaqo wanaagsan bay dowladdu ka qabatay in laga baaqsado macluusha, annagoo kaashanayna beesha caalamka.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
Aad ayaad u mahadsantahay Ramadaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Tobnaan dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay ama tagay iyaga oo yar ayaa dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay marar kala duwan lagu dilay dalka Canada. Arrintan ayaa safka hore ka soo gashay dhibaatooyinka ugu badan ee ay hadda wajahayaan jaaliyadda Soomaalida ee Canada. Haddaba maxay dilalkaasi salka ku hayaan? Dowladda iyo bulshada Soomaalida maxay ka qabteen? Xalkaasi muxuu ku jiraa? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Saciid Muuse Daahir oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee dalka Canada. Saciid, ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Walaal, waa dhowahay, aad baan kugu mahadcelinayaa.
Adiga mudan Saciid, bal guud ahaan nagaga sheekay xaaladda dhalinyarada ku nool dalka Canada, gaar ahaan Toronto.
Aad baan walaal marka kowaad kaaga mahadcelinayaa fursadan qiimaha leh ee aad maaragtay inaanu wax ugu wararno xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan Canada. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Canada muddooyinkii u dambeeyay hadda waxay wajahayeen arrintan ugu dambeysay cusub ee dilalka, arrintaasoo runtii aad tobanaankii sane hadda u dambeeyey dhowr iyo tobankii sane hadda u dambeeyey ee kusii badanaysay Canada, si guudna ay ula wadaagaan meelaha maaragtay kale ee Soomaalidu ay ku nooshahay ee dibadda ah, isla Maraykanka hadday noqoto iyo hadday Ingiriiska noqoto. Marka laakiin waxaad moodaa baseka meesha ay ka bilaabatay iyo meesha ay kusii badan tahayba inay maaragtay Canada tahay, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Marka caqabadaas baa waxay tahay caqabada ugu weyn oo hadda haysata dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhashay Canada iyo kuwa iyagoo yaryar halkan la keenay.
Waayahay, marka haddii aad baaritaan ku samaysay arrimahaasi u badan dilalka ay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida, goorma ayay soo bilowdeen?
Waxaa la oran karaa dhowr iyo tobankii sano ee hadda u dambeeyey, ilaa 2019-kii baa la oran karaa bay soo bilowdeen. Markaas oo ay ahayd arrin ku cusub bulshada Soomaaliyeed ee Canada ku nool, laakiin waxaan moodaa wixii markaas ka dambeeyey inay noqotay tusbax furtay oo maaragtay aysan kala joogsi lahayn. Sanadaha qaarkood aad bay u badnayd, sanadaha qaarkoodna way meelaha dhexdhexay ahay, sanadaha qaarkoodna way yarayd. Marka waxaad moodaa maalinba maalinta kasii dambaysta statistika mataqaanaa rekordka ayoo yaalla inay maaragtay xusayaan in marba marka ka dambeysa ay sii badanayaan oo ay sii maaragtay xoogaysanayaan.
Waa garta. Marka maxay u dhacayaan dilalkaas? Maxay tahay waxa sababaya?
Sababuhu runtii way fara badan yihiin, aad bay u fara badan yihiin, laakiin waxaan yaro jeclahay inaan xoogaa yaro dib ku celiyo intaana sababta gelin. Runtii markii waddankeenu burburay 1990-kii dadka Soomaaliyeed dunida ayay u kala firxadeen, oo qofba meeshii markaas islahaa nolol ka sameey buu aaday. Dad fara badan oo Soomaaliyeed baana maaragtay Canada soo galay markaas, mana aysan runtii jirin markaas ku talagal dadku ay ku talagalayeen ama ay ka baaraandegeen meeshan ay yimaadeen iyo arrimaha iyo duruufaha markaas ku xeeran. Dadkii waa degeen, waddankii bay degeen. Dadkii marka dadkaasi ay la yimaadeen oo yaryaraa oo dhalinyarada ahaa oo da'da yaraha markii ay soo koreen, nasiib darro meeshii ay yimaadeen oo ay kaga soo carareen dhibaatada iyo xabaddii iyo dhibaatadii mid ka sii daran bay meeshii ay nabadgelyada iyo amniga soo bideen ay runtii la yimaadeen oo mataqaana ay kala kulmeen. Dhowr arrimood baa maaragtay arrimaha qaarkoodna waxa weeye waa kuwa dadka aynu la wadaagno oo common ah. Arrimana waa arrin mataqaana anaga inoo gaaraho ee Soomaalida u gaara dalalka inta badan waxay ku qotamaan dambiye abaabulan oo maaragtay xiriir la leh maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa kooxaas oo ku maaragtay ku lug leh ganacsigaas una kala qaybsan markaas kooxo iyagu dhexdooda is ugaarsanayo oo ama aanooyin kuwa hore loo dilay ama kuwa mataqaanaa arrintaas fal ku leh bay xooggoodu maaragtay ku wajahay maahan kulligood ku dhintay inay arrintaas ku lug lahaayeen laakiin badi inta badan arrinta factorka oo aasaaska waxa weeye waa arrintaas la xiriirta ka ganacsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada oo dhexdooda iyagu maaragtay is ugaarsanaya tiiba marka leebalo kala duwan oo mataqaana ilaa dhowr iyaduna sii kala yeelanaysa sababaha iyo waxa keenaya iyo iyaduna waxa weeye in la sii faahfaahiyo maaragtay bay noqonaysaa bulshada Soomaaliyeed oo inta badan waa dad u design gareysan oo u diyaarsan maaragtay inay israatada dadka Soomaalida waa dad israatada hal meel wada dega meelaha ay degan yihiinna waa meelo runtii isku raran ah oo mataqaana ama isku raran xigeen ah oo u dhow oo meelaha dadku ku badan yihiin ah gaar ahaan dadka maaragtay dhaqaalahoodu hooseeyo oo kaalmada dawladda ka helana guryaha dawladda oo city-gu mataqaana ay ku caawiyaan dega marka halkaas ay ka soo bilaabanaysaa iyo isku xirnaansho la'aan bulshada dhexdeeda ka jirta iyo inaysan bulshada Soomaaliyeed ama dhaqan ha noqoto ama maaragtay wax ay mataqaanaa wajahayaan ba noqoto aysan xiriir iyo wada shaqeyn fiican ama xataa mararka qaarkood bulshadu aysan ku baraarugsanayn xiriir ay la leedahay laamaha amniga oo runtii arrintan u xilsaaran marka meelo kala duwan baa sababtu mataqaanaa runtii ay saldhiganaysaa waana badanta
waye marka laamaha amniga ayaa hadda soo hadal qaaday Saciid marka dawladda Kanada waxaan ognahay inay ka mid tahay dawladaha ugu horumarsan caalamka marka maxay arrintaasii wax uga qabalnaada
runtii horta North America marka la fiiriyo qoyga America Mareykanka iyo Kanada marka la fiiriyo magaalooyinka waaweyn dilalka dhacaya iyo falal dambiyeedyada runtii horta aad bay u fara badan yihiin waa wax maaragtay common ah weeye magaalooyinkana waxaa ka jira booliska waxaa la shaqeeya community policing ay bulshada dhexdooda maartay ay iska xuleen annagu marka ka bulsho ahaan waxaad moodaa in doorkaasi uusan ma jira ma oranayo laakiin doorkaasi waxaad moodaa inuu aad runtii u yar yahay bulshada Soomaaliyeed aysan isku xirnaantaas lahayn aysan xiriirna la lahayn badan booliska marka marar badan baan waxaan la fariisanay oo mataqaanaa aan markastoo dadka dawladda ku jira oo ilaa heer degmo ilaa heer magaalo ilaa heer gobol marka la fariisano waxa ugu badan oo kala hadalna waxa waaye in la badbaadiyo dhalinyaradan yaryarka ah maalin walba si habqana u dhimanaya u baabaaya marka waxa ugu badan oo lagu soo celiyo feedbacka waxa weeye inaan annaga dhexdayada aanu isku xirnaan samayno midna waad ogaanaysaayo sidii waddankii aynu ku ahayn oo aynu u kala firaqsanayn oo mataqaana khilaafkeenu u badnaa oo isku xirnaanteenu u yareyn tii mid ka duwan halkan lamaynan imaano tii baynu halkan mataqaana u soo minguurinay marka bacsanaanta waddankeenu ka jirtay dhibteenu ka jirta mid tii ka sii badan baa bulshadeenana haysata marka isku xirnaansho la'aan iyo hal cod oo midaysan oo booliiskii iyo dadka siyaasadda ku jiraba lala hortagana ma jiro taasaa marka waxay keenaysaa inaysan booliiska iyo dadka dawladda ku jira aysan priority siinin ama muhiimad aysan siinin bulshada Soomaaliyeed oo mataqaana qofku markuu isagu waa inaad albaabkii garaacdaa oo albaab walba aad garaacdaa laakiin haddii aad ka seexatid adiga cidita kugu imaata ku caawinayso hawsha qabanaysan runtii ma jirto
waa mahadsan tahay Saciid khadka igugu jir dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa hadlaya waa Suuban Cabdullaahi oo loo yaqaano Suuban Faytaan waddanka waxaan deganay muddo dheer 3 sano xir baa iga dhiman 4 bilood camal maalintaa soo galay ilaa maanta hal problem ma haysto oo ah caruurtii inaan hanti la'nahay mar madax ka wareeraan isbitaal geeyayno mar dhexda isdilaano mar gooni loo dilo mar iskoolka ka saaqidaano haddana saasay tahay dad badan wanaagsana qabna caruur badan wanaagsana qabna alxamdulilah rabbi caalamiin laakiin halkii naga dhiman anagoo naga maqan yahay hay-adihii dowladda Kanada noo ogolaatay lacag badan nagu baxday wax kasta dii la sameeyey haddana natiija la leeyahay Saciid waxaan weydiinaa su-aal maxaa natiijo u la'nahay
waa maadsantahay Suuban walaal سؤال كنت أحد مهمة ووالوية وعلى كذا جمع العلم يا رنتي أذى الله فتيا وكمية تيجا دتك ودغدغة غارمها المطر أنا كمية تيجا الصومالية دتك نتاعي وكذا جمع العلم يا دي أنا وجد بوشوفت السؤال شهادة رنتي لما أرانكرو وأنا سلاي هاي نتيجة الآن بتشتو المطر أنا سيدا لبعت أوتشتو لانك كلام السير رنتي دم في عنا وحس عدنا بدلنا إن لما لا ينكر يبان قبائل ميل والبعث كت نقفنا يرايا الصومالي وواحد أركيسات ترتمي أما ماركتي أما ماركتي كوميونتي دبوا حجوسوا علينا يوم ميل والبعث كوار كيسات قص الصومالي بدال يرنتي هذين نقطة حفيز يلا هذين نقطة شقوينك لكن وحال أوران كرا إن ماشى إنه ما أنت تشوفنا إنه kasi matagana tilaba hore uga sii qaadno aynu dadaal badan muujino waxa la oran karaa dadaalada la sameeyo ama dawladda noqoto ama community ha noqdo ba waxay keenayaan in wax un improvement ay jiraan marka in inta laga sii qaado hore looga sii socdo si matagana meesha aynu rabno inuu gaarno
waa mahadsantahay Saciid ee dhageysta kale ayaan jecelahay in aan uga sii gudbo
magacii waxa la yiraahdaa Nuruddin Maxamed Nuru in muddaan ku noolahay waddanka Canada gaar ahaan Toronto Ontario Saciid oo su'aashan ku idin leh waxay tahay markii laga soo tago dadaalada ay wadaan dawladda iyo waalidiinta iyo ururka bulshada ah sidee ku dhici kartaa in maartii dhalinyarada gudahood ay maartii isku kaashan lahayn sidii maartii dilkan iyo dhibaatadan dhaxdooda ka jirto sidii maartii lagu joojiyo ama maartii loose of jar lahay hadba ma santay
Nuruddin walaalad baad maasantahay waxaan qabaa dadaal kasto oo dawladdu sameeyso waxa ka muhiimsan midka bulshada Soomaaliyeed waayo iyaga waxa weeye budiga u ah hawshan waxaan qabaa marka in bulshadu arintan ay si dhab ah u wajahdo kadibna waxa weeye sidii halkeeda loo gaari laha la iska wareysto in kulamo la qabto gaar ahaan waxaan rabaa dhalinyarada oo runtii ah mustaqbalka ee waxa lii raqbo waa ku rageeda waxa weeye ragga hadda jooga oo waxa weeye dhalinyarada ah iyo dadka organizationska iyo ururada Soomaaliyeed matala inay waxa weeye arintan iyagu u kacaan oo waxa weeye la joojiyo oo qofkii waxa weeye hadda dhintay waa badhintay midka nool ba talo u baahane waxa weeye in laga soo saaro in programo loo sameeyo waxaan rabaa inaan ku cadeeyo in dawladdu hadii ay aragto community isku xiran oo wax wada doonayo inay diyaar u tahay waliba ay diyaar u tahay inay kharash badan ku bixiso laakiin waxa la inaga rabaa inay anaga inaga timaado sida aynu wax u rabno iyo sida hawshan waxa weeye halkeeda anaga la inaga rabaa inaga yimaado markaas ay dawladdu inaga qaban kartaa laakiin waa ina hawsha inaga naga askuntaa
waa mahadsantahay Saciid dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA todobaadkan waxaan kaga hadlaynaa dilalka dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Canada dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira
waan la salaamay baa VOA dhamaan ee martida sharafta leh magacaygu waa Yaxye Dhuxulo ku nool Cariga Canada laba su'aal baan qabaa hadii aan waqti helo dhalinyartan islaynaysa ama gun violence ku adeegsanaysa xaabada tan koowaad ma waxay base-ka ku haysaa wadankii ay ka imaadeen Soomaaliya dhibaatada ka jirta reflection sameynayso saameyn ku yeelatay dhalinyartii qurbaha joogtay inay dagaalkii iyo meesha ka sii wadaan tawamid tan kale aan qabo waxay tahay maanta waxaan joognaa wadamo horumaray hadii kiis oo dhaco ama arrin ay dhacdo markii la baaro oo daraasad lagu sameeyo waxa la ogaadaa wixii sababay iyo waxyaabaha keenay taasoo ay base u naqa karta berrito la in uusan soo laaban arrinta sida aan ognahay Soomaalida dhalinyarta islaynayso waa same scenario soo intii soo dhacaysay yaani casharadii laga faa'iiday yaani xal umaysan naqanin miya in laga hor istaago mar labaad in soo naqanin aad baad mahadsantiin
Yaxye aad baad mahadsantahay walaal marka la yiraahdo su'aashaada koowaad oo ah ma wadankii bay la xiriirtaa wax wadankii ka dhacay runtii oo halkan loo soo minguuriyo runtii uma badna inay xiriir la leedahay laakiin infrastructure keenna human infrastructure keenna iyo dabeecadeena iyo sidaynu mataqaana bulshada aynu nahay iyo sidaynu u dhisanahay waa laga yaabaa inay saameyn maaragtay ay ku yeelato dagaalada wadankeena ka dhacay iyo si taroomada inagu dhacday iyo sida inoo saameysay iyo sida guriyaha loola soo galay oo ma taqaana waxa guriga dhexdiisa ka jira inay maaragtay iyo xataa burburka familka laftigiisa inay arintaasi saameyn ku yeelatay ay base u tahay taas bay runtii u badan tahay laakiin maaha wax la xiriira wax wadankii ka dhacay ama dad kale ka dhacay waa dhalinyaro iyaga dhexdooda inta isqabtay wax isku keenay ay jiraan sidaasna ay isu leeynayaan arinta labaadna waxa weeye runtii waynu naqaanaa sababta dhibaatadan waxa keenay waynu naqaanaa waxa sababayna waynu naqaanaa laakiin waxa aynan aqoon waxa weeye inaan wali keenin waan sameyn karnaa waxa aynan wali isku dayin oo aynan sameyn waxa weeye arintan halkeedii inaynu sameyno dhibaatana markay dhacdo oo dhibaatada la ogaado kadibna halkaa la raadiyaa marka halkiiba waxaad moodaa meeshii la rabay in laga raadiyo baynan ka raadinaynina waxaa la rabaa halku inuu ka yimaado bulshada dhexdeeda cid annaga inta inoo timaada waxaan inoo hagaajinaysana ma jirto ciyaalkan ciyaalkeenii weeye inta dhunsan oo dhibaatadu ku dhacdayna waxa weeye waa in kooban in marka iyagii dhaqan celin loo sameeyo in iyagii mataqaanaa iyadoo lala kaashanayo dowladda iyo resourceka inoo yaala inaynu halkaa ka galno wax bulshada oo dhan ay u kacdo dad fara badan baa waddankan ku nool in marka innagu intaynu u kacno oo aynu u istaagno waxaana wax guri walba waa taabteen in marka intaynu u istaagno aynu nidhaahno war dhibaatadan waa inagu dhacday sidee baynu uga baxnaa bulshada soomaaliyeed halkaas maantay marmar iyo waa maqalnaa laakiin wax si dhaba loo wajahay oo si dhaba wax looga qabtay oo halbeeg iyo yool la tiirsanayo oo sanad laga bilaabo ilaa sanadka kala jiraya runtii maynan arag marka waxaan isleeyahay doorkii bulshada soomaaliyeed baa waxa weeye meesha ka maqan
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa doctor taahir shaab xuse daljid oo jooga magaalada hargeysa soomaaliland waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka mr saciid anigu aad ugu mahadnaqa sida quruxda ee barnaamijka uga soo qaybgalay mar haddii dhallinyaradii soomaaliyeed aanay ammaan ku helin magaalooyin kala duwanaa ee dalkeenada sida toronto iyo edmonton iyo maxaa diidaya inay kusoo laabtaan dalkoodii hooyo su-aashaasaan weydiin lahaa aad baa u mahadsan tahay
waa mahadsan tahay doctor daljir runtii waa su-aal muhiima weeye runtii way jiraan dad hadda dhibaatadaas ama ilmahooda kala cararay oo mataqaanaa dambiday ama xalbiday inay maaragtay dalkoodii u celiyaan ama meelo kale ay runtii geeyaan waayo marka meel dhibaato ka dhacda waxaa la rabaa in qofkii meeshii laga kaxeeyo oo meel u dhaanto dad badanoo marka sidaas door biday way jiraan dad badanoo noloshii halkaan bay mataqaanaa intay iska qabatimeen bay runtii waxa weeye iskala joogeen oo waxa weeye kuwaa dhibta ku dhacaysaba waa ka mid runtii kuwa waddankii la geeyey oo dhibta ku dhacdayna waa jiraan marka waxaa la gudboon bulshada soomaaliyeed waxa weeye meelaha dhibaatadu ka dhacayaan laftigeedu waxa weeye maaha noloshiyo in laga kaxeeyo meelo kale maaragtay runtii la geeyey su-aal aad muhiim u ah runtii waana kaaga mahadcelinaya
waa mahadsan tahay ugu dambeyntii muxuu xalka kugula jiraa maadaama aad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa danaha mujtamaca soomaalida ee kanada
runtii arrimaha noocaan oo kalea marka ay dhacaan burbur baahsan baa bulshada ku dhaca halka uu abuuri karana runtii wuxuu noqonayaa mid maaragtay mustaqbalka saameyn dheerna yeelan kara buu noqon karaa marka halku wuxuu noqon karaa horta bulshada soomaaliyeed inay dhibta dhacday iyo dhibta jirtaba ay dhab inta u wajahaan iska waraystaan oo miiska talada la keeno la yidhaahdo ruuxaan aynagu dhacay meeshaan maanta aynu joogno xaggee ka sii aadnaa waxaa xal iyana noqon karta in maaragtay inta dhibaatadu ku dhacday dhaqan celin loo sameeyo qaabo badan oo dhaqan celintaa loogu samayn kara ama in meeshii laga kaxeeyo ama in brograamo mataqaanaa communitiga dhexdiisa laga furo baa jiri kara arrinta ugu muhiimsan waxa weeye waxaan in horta daraasad cilmiyana laga sameeyo oo maaragtay waxyaalo badan oo dunida ka dhaca oo baa daraasada laga sameeya marka in waxaan daraasad laga sameeyo daraasadii si fiican loo dirso dadka aqoonta leh ee bulshada ku jira ee faraha badan ee waxa weeye waxaa la rabaa inay inta waxaan daraasad ka sameeyaan dhibaatadu meeshay ka timid iyo mataqaanaa sida looga dawoobi karo oo xataa institutionalka waxbarashada sida jaamacadaha oo kale lala kaashado jaamacadaha qaarkood waxa weeye already qaar raadinaya baa jira hawshaas oo waxa weeye bulshada lasoo xiriiray marka in arrintii research laga sameeyo cilmi baaris laga sameeyo marka cilmi baaris laga sameeyana waxaa imaan karta sida xalka lagu samayn karaa imaan karta waxaan iyana xal u arkaa runtii aadna muhiim u ah in dadka soomaaliyeed ay ka mid noqdaan qeybna ka noqdaan laamaha amniga gaar ahaan booliiska marka ugu horreyso dhibaato dhacdo cidda lala xidhiido booliiska weeye marka qof dhalinyaradan fahmaya la koray ay garanayaan laga yaabo soomaali inuu yahay oo waxa weeye ay diir ahaan u garanayaan وحوين بيرنتي وحوي كبد اللي كتاه واقع واقع على يرضى صوماليا إذا كان ذا وجهيان إن أنت عايز نخربه وحلو قلت شابي مقالين برايك كمية السودان من يابوليس وكله أوفيس الربضنا الصومالية متقنا بوليس كله قدر يرنتي وحوين كقفتي متقنا أمني جحافظها الصومالية كلنا شاي كلام سيدر إن يه إن بلشدة الصومالية إسكو حرنان وين موشيان يدل الله كعشان يه dadka talada ka go'da gaar ahaan dadka culimada ah ee odayaasha in waxa weey isku xirnaan bulsho iyo hal cod la muujiyo wixii markaas waxa weey dawladda looga baxdana hal cod lagu wada doono arintana si dhab runtii loo wajaho isku xirnaan bulsho runtii aad ay muhiim u noqon kartaa aan islaayay
aad ay u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Saciid Muuse Daahir oo kamid ah shakhsiyaadku oo leeyahay arrimaha Soomaalida ee dalka Canada wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري هذا يوم هتسيه هاي حبنت وقتها أنت دقيستها يعني أنت سوق قد بينا كيسس عذرك جري عدا آه أي لغو أركي غار كم ده عرورت صومالي ده آه كنول أوهايو إي منسوطا يدل كان مريكان كا كيسس كا جري عدا هيا ساميي سكولة ده أي عرورتا سيدغان أيين وريها فيه ويدا عبدكافي يوسف آدن أي كولومبوس كسو دري وربحنتن
waxaa dhow gobolo Mareykanka ah ka dilaacay cudurka jadeecada goboladaasi oo ay ka mid yihiin gobolka Minnesota iyo Ohio oo ay Soomaaliduna ku badan tahay gobolka Ohio tirada dadka laga helay waxa ay kor u dhaafaysaa 10 qofood ayadoo 20 ka mid ah dadkaasina isbitaal loo siiyay cudurka jadeecada dhinaca kale dadka ugu badan ee magaaladaani Columbus Ohio laga helay ayaa ah dadka Soomaalida ah sida la aaminsan yahay cudurkaani waxa uu dilaacay bishii lixaad ee sanadkani markii magaalada Columbus Ohio laga helay 4 qofood oo qaba cudurka jadeecada sida ay waaxda caafimaadku aaminsan tahay cudurkaani ayaa waxa keenay qoys safar Kenya kaga soo laabtay balse cudurka waa la xakameeyay xilligaasi dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka iyo madaxda jaaliyada Soomaalida ee magaaladaani Columbus ayaa arintani kulan ka yeeshay waa kana Nadiif Cabdi Burale oo ka howlgala isbitaalka weyn ee Ohio State University Hospital oo ii sharaxay kulanka dhaqaatiirtaani iyo jaaliyada waxa uu darnaa
maanta halkan waxa isugu yimid dhaqaatiir dadkii community-ga hoggaaminayay dad ku takhasusay talaalka waxaan maanta ka wacyi gelinaynaa Soomaalida ku nool Columbus xanuunka jadeecada oo kusoo siyaaday magaaladan oo dad far badan oo Soomaaliya laga helay waxaan rabnay inaan bulshada ka wacyi gelino u sheegno waxa uu xanuun ku yahay waxa jira walaac ay Soomaalidu ka qabto talaalka MMR-ka ama talaalka measles-ka ama jadeecada inuu wax xiriir la leeyahay xanuunka autism-ka la yiraahdo marka dhaqaatiirtii iyo dadkii expert-iga ahaa ee yimid waxaanu dadka ka wacyigelinaynay inay wax xiriir lahayn
Siba Nuur waxa ay ka mid tahay saraakiisha waaxda caafimaadka ee magaaladaani Columbus waxa iga warramaysaa xanuunkan goorta uu bilowday iyo sida looga hortagi karo
xanuunkan jadeecada ama luqad ingiriis lagu yiraahdo measles wuxuu ka bilaabmay magaalada Columbus ama area-da Columbus wuxuu ka bilaabmay bishii June waxana keenay dad safar uga yimi wadanka banaankiisa ayaa keenay oo ilmo yar oo lala safray oo lala tagay Kenya oo halkan keenay ayaa keenay marka kaas afar kiis oo kaliya uu ahaa oo iska dhamaaday laakiin kan hadda cusub ee jira waxa weeyaan ilaa 10 qof oo cunug ayuu hadda hayaa 20 ka mid ah 10 kaana dhaqtarka ayay ku jiraan 10 ka ilmoodna way ku jiraan Soomaaliya dad kala ba
maxaa sida loogu hortagi karaa oo Soomaalidu ay uga hortagi kartaa arintan
waxa kaliya xanuunkan jadeecada loogu hortagi karaa waxa weeyaan inay waalidiintu ilmahooga siiyaan talaalka la yiraahdo MMR MMR wuxuu ka kooban yahay 3 talaal jadeecada iyo qaamqashiirka iyo jadeecada ay Soomaalidu dadaa jarmalka 3 ka kooban yahay marka talaalkaasi aad iyo aad ayuu u yahay effective ama uu shaqeeyaa
dib u dilaacista cudurkaani jadeecada ayaa loo aaneynayaa hoos u dhaca talaalka jadeecada oo ay dadka qaar la xiriirinayaan inuu dhaliyo cudurka autism-ka dadka sida aadka u aaminsan waxaa ka mid ah dadka Soomaalida ah waxaan arintaasi wax ka weydiiyay dhaqtar Ibrahim Sheer Cali
dadkeena ee Soomaalida si u badan tahay wuxuu noogu badan yahay oo nala kaga hela waxa waaye talaalka ama marka loo yaqaano ba ilmaha uga baqnaa oo waalidiinta ilmaha ma talaalaan inta badan way aad bay kuwa raba inay talaalaan aad bay u dibdigaan ayagoo ka baqaya cudurkan yiraahdo autismka oo markaas ay cabsi weyn ay ka qabaan saa daraadeed maadaama aan istalaalin oo talaalkaas ay cabsidaas awgeed ay uga joojiyeen taas baa keenaysa ilmaheena inuu ku bato oo inta badan ee waddankan laga helo magaaladeena khaasatan ayaantan inta laga helayba ma talaalin ciyaal aan talaalin waay taasaa keenaysa
Abdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan dalka Sweden ayaa Turkiga u gacan galiyay nin lagu eedeeyay in uu xiriir la lahaa ururka kurdiyinta ah oo Turkigu u tixgeliyo argagixisada sida ay tabiyeen warbaahinta dalkaasi Turkiga arintan ayaa waxa imaaneysa iyadoo wadanka Sweden waa wadamada Sweden iyo Finland ay raadinayaan taageerada Turkiga si ay xubin uga noqdaan gaashaanbuurta NATO warbixin ku saabsan amurtan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da qaarada Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
ma u muuqataa inay Sweden u hoggaansantay shuruudihii uu Turkiga ku xiray inay ku soo biiraan ururka NATO talaabadan ay qaadeen ayaa loo aanayn karaa fasiladaasi ninkana waa salahan ka soo jeeda qoomiyadda kurdiyiinta Ankarana ku eedeysay inuu gacan la leeyahay kooxo argagixiso ah ayay Stockholm ku wareejisay Turkiyey ninkana magaciisa la yiraahdo Mahmud Taat ayaa magangelyo siyaasadeed Sweden weydiisay sanadkii 2015 kadib markii uu Turkigu xali ku dhow 7 sanadood ku xukumay Buqbaahiyaha qaranka Turkiga ayaa baahiyay in ninkan sabtidii shalay la geeyay xabsi ku yaala magaalada Istanbul ilaa iminka sa dawladda Sweden ka maay hadal waa kuma hadaba Mahmud Taat su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Cawd Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ninkan ayaa aqoon isu lahaayeen
Cabdixaafid oo ninkan oo lagu magacaabo Mahmud Taat waxa uu Sweden yimid sanadkii 2015 isagoo xilligaasi ka codsaday magangelyo siyaasadeed kadib markii ay dawladda Turkiga ku xukuntay xarig gaar ah 7 sano iyagoona ku eedeeyay inuu ka tirsanaa jabhada mucaaradka ah ee kurdiyiinta leeyihiin ee loo yaqaan PKK oo markaasi Turkiga iyo Mareykanka iyo dawlado badan oo Yurub ah ay aqoonsan yihiin inuu yahay urur kixiso shan sano ay ku qaadatay markaas in dacwadiisa la baaro in ninkan loo ogolaado in Sweden deganaansho ka helayo in kale balse Sweden sanadkii hore ayay diiday markaas in deganaansho ay ka siiso dalkeeda waxaana muddadaasi uu Sweden ku noolaa oo ka shaqeeyay meel biseriya oo lagu sameeyay cuntada biisada oo ku taala magaalada Gothenburg oo caasimadda labaad ee Sweden 22kii bishan November ayay booliisku ku sii sugeen xaruntii meesha uu ka shaqeeyay kadibna waxa uu dhaadhiciyeen goobta markaas laga tarxilo dadka aan deganaanshaha ka helin Sweden waxaana si lama filaan ah loo ogaaday in ninkaasi laga dejiyay magaalada Istanbul ee markaasi ee dalka Turkiga halkaasi uu markaa ehelkiisa ugu sheegay in laga soo celiyay Sweden oo laga soo tarxilay una haatan joogo dalka Turkiga arrintan waxay markaasi qayb ka tahay heshiiska ay Sweden iyo Turkiga iyo Finland ay galeen oo markaasi Turkigu ku codsanayay in loo soo gacan geliyo dad fara badan oo ku eedeeyay inay yihiin dad argagixisa oo dalkiisa dambiye ka soo galay oo wadamadaasi ay siiyeen magangelyo siyaasadeed taasoo la odhan karo waxay dhabaha u xaadisaa in markaasi Sweden iyo Finland ay toos uga mid noqon doonaan ururka NATO ee ay dhowaan codsadeen inay ku biiraan
dowladda Turkiga ayaa soo taagtay dalabkii ay wadamada Sweden iyo Finland ku dalbadeen inay xubin kaga noqdaan ururka NATO inkastoo markii madaxweynaha Turkiga uu shuruudo ku xiray ballanqaad kadib ay sameeyeen oo Turkigu soo dabacay inay haddaba Sweden ninkan gacanta u geliso dawladda Turkiga ma u muuqataa in madaxweyne Erdogan ku guuleystay culayskii uu saaray wadamadaasi Sweden iyo Finland jawaabta su'aashaasi waxa eegaya Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland
waa la oran karaa madaxweyne Erdogan uu ku guuleystay maqaamkiisii maadaama dalalka kale NATO ka tirsan aanay soo afargelin karin aanay Turku ku qasbi karin marka NATO waa 7 dowladood labaatan sagaal dowladood ayaa ogolaaday inay Finland iyo Sweden ka mid noqdaan dagaalka Ukraine oo bishii February ee sanadkan bilaabay dhamaadkeedii. Finland iyo Sweden waxay doonayaan NATO iyo cabsi ka qabar Ruushka oo mataqabish sharadi baarlamaanka Sweden iyo Finland ay dalbadeen liiska NATO ugu diyeen ee dalalka NATO marra kuma qasbi karaan Turkiga inuu ogolaado. Marka dastuurka NATO wuxuu qorayaa in dhammaan dalalku wada ogolaadaan. Marka dalalka Finland iyo Sweden waxay danta ku qasabtay inay wada hadal la furaan Turkiga, haddana wada hadal meel fiican bay marayaan. Waxaan isla waxay dawladdu ay dastuur ahaan ku muujinayaan inay mucaarad u aqoonsadaan ama ay u aqoonsadaan terroristi wax kasta oo ku kacsan nabadgelyada dalka Turkiga. Marka hadda jimcihii kowda December qofkii ugu horeeyay ee mucaaradka ku jiray BKK ayaa lagu soo celiyay Istanbul. Marka waxaad moodaa Turkigu inay ku guuleysteen maqaamkooda NATO, dalalka NATO u arkaan in military ahaan iyo siyaasad ahaan ay u baahan yihiin Turkiga. Marka hadda Finland iyo Sweden fi wasaaraha Sweden hadda wuxuu joogaa Ankara, Finlandna madaxweynaha Finland wiiga dambe ayuu aadayaa. Marka hadda waxaad moodaa inay Turkigu ugu dambeyn ogolaan doonaan inay Finland iyo Sweden NATO ku biirto, Turkigana uu cadaamay noqonayso inuu yahay dal awood ku leh NATO.
Dowladda Turkiye ayaa jimcihii sheegtay in wadamada ay Sweden iyo Finland sameeyeen waxoogaa horumar ah oo ku aadan dalabkoodii ururka NATO, laakiin wali wadadu dheer tahay ayna u baahan yihiin inay ku qanciyaan Ankara inay diyaar u yihiin wax ka qabashada la dagaalanka argagixisada. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka. Waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka V O A. aanu ku bilownay koobka kubadda cagta adduunka oo habeenkii xal ahaa la gudagelay wareegii 16-ka ayaa lagu dafuray xulalka Mareykanka iyo Netherland. ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan, markii ciyaarta la baastayba waxaa 10 daqiiqo iyadoo socota golan ay heshay goolka koowaad, waxaana u saxiixay Memphis Depay. isla qaybta horeba mar kale waxaa yimid goolka labaad, waxaana dhaliyay Dali Blindi. qaybtii labaad mar kale isku soo laabtay, waxaa Mareykanka gool rajo geliyay usoo daqiiqadii 27-aad Haji Raid caawin oo ka helay xiddiga kooxda Chelsea Christian Pulisic, waxaana noqotay ciyaarta 2 gool iyo gool hase ahaatay. ugu dambeyntii rajadii Mareykanka ahayd inay goolka soo bareejiyaan waxaa quusiyay Denzel Dumfries, waxaana ciyaarta kusoo gabagabowday 3 gool iyo gool oo ay ku badiyeen waddanka Holland, sidaasna ay ku hartay xulkii weynaa ee Mareykanka. ciyaarta labaadna oo si weyn loo wada sugayay waxaa dhex martay wadamada Australia iyo Argentine. kulankan oo ka maasadna kii hore ee dhexmaray Holland iyo Mareykanka, maadaama ciyaarii xiddiga lagu naaneysay mucjisada kubadda cagta ee Lionel Messi. qaybta horeba ciyaarta daqiiqadii 35-aad xulka Argentina ayaa gaaray shabaqa Australia, kubad joog hoose ku socota ayuu cad biyaata aha ka dhaliyay Lionel Messi xulka Australia, kaasoo ciyaarayay kulankiisii kumaad ee kubadda cagta, waxaana lagu kala nastay gool iyo eber. qaybtii dambe ee ciyaarta daqiiqadii 57-aad qalad uu galay goolhayaha Australia waxaa ka faa'iidaystay xiddiga kooxda Man City Julian Alvarez, ciyaartana ka dhigay 2 gool iyo eber. warar fara badan oo ay Australia qaaday waxay heshay gool kuma kasin ah, waxaana iska dhaliyay daafaca xulka Argentina ee Enzo Fernandez. sidaas ayayna kusoo gabagabowday ciyaarta, waxaana wareega 8 dhamaadka u gudbay Argentina, taasoo ay isku dhici doonaan waddanka Holland ama Netherland. intaas hadii aan kaga gudubno ciyaarihii xal dhacay aawana, waxaa jira kulamo ka tirsan koobka adduunka 12 saac ama 6 maqribnimo. hadba sida u taqaano waxaa wada ciyaari doona Faransa iyo Poland. ciyaartana waxay ka dhici doontaa garoonka lagu magacaabo Al Samaam Stadium, waxaana siiriga ama farambiga hayn doona Jesus oo u dhashay waddanka Venezuela. ciyaarta labaadna waxay soo dhici doontaa oo 4 saac ama 10 habeenimo, waxaana wada balansan xulalka Ingiriiska iyo Senegal, waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka lagu magacaabo Albert Stadium, waxaana garsoori doona Ethan Barton oo u dhashay waddanka El Salvador. xubinta ciyaaraha waa naga intaa tan iyo kulan dambe. waa Mahad Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
ada yu mahadsan yahay Mahad. wararkii dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen. haatanna waxaan idin soo qabanayaa heesaad si weyn uga heli doontaan walo fanaanka Allahu naxariistay Xasan Diire Faarax iyo heesta Amarka sidaa wax yiri. استاذياد عجيبوا الله نحرسته وحقادة يفنانك حسن الديرية فراح يستعمر كان سيدا وحي روحي قبل قبل وهايد باهنتيني قلبتي ورك فيه وي إذا عدو حاسكسو الدبر هذي بشير أبيكر عبد الله وحيد لسو عدسين إسي عاشي إبراهيم آذان وحاند الله نهار دمانتين نبت قليل
يريسو نعكي أرديسو